halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa khamiis 9ka bisha May sanadka 2024. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada u dhow wabiyada iyo dooxooyinka biyamareennada oo lagu baaqay inay feejignaadaan ama ay ka feejignaadaan fatahada laga cabsi qaba inay ka dhashaan roobka guga.
Roobkan guga wuxuu la qiyaasayaa inuu saameyn doono dad ka badan ilaa iyo 700 ilaa 1 milyan oo dhexeeyo. Roobka gugu wuxuu ka weyn yahay sidii markii hore la filayay. Sidaa darteed digniino waaweyn ayaan soo saarnay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya ugu sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhici doonto iyo inaysan salka dhulka dhigi doonin ilaa ay dalka ka sifeynayaan kooxda Al-Shabaab.
sanad iyo bar kadib in argagixisadu ay ciidan ahaan jabeen, fikir ahaan wiiqmeen, waxaa laydin ku bishaaraynayaa in aanan guntiga diisha ka furi doonin ilaa aan dalka gebi ahaanba ka sifayno khawaarijta oo aad dhowaanna guulo wax ku ool ah ay jiilaha hore ee dagaalka idinka soo gaari doonaan ilaa idinkiisa.
Waxaa kalood maqli doontaan Jabuuti oo si xawli ah uga socdo olole lagu tirkoobayo dadka, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Hamas hakisay hubka ay u daabusho Israa'iil sababa la xiriira walaaca Washington ee duulaanka Israa'iil qorsheynayso inay ku qaado magaalada Rafax ee marinka Gaza. Mareykanka ayaa marar badan si cad u sheegay inuusan taageersanayn weerarka ay rabto inay si toos ah ugu qaado Rafax oo ah magaalada ay hadda ku nool yihiin 100,000 oo Falastiiniyaan ah oo intooda badan horey uga soo cararay deegaanada kale ee Gaza ee ay Israa'iil burburisay kuna dishay in ka badan 400,000 oo rayid ah. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay si taxadir leh uga fiirsatay hubka ay u direyso, isla markaana ay garatay suurtagalnimada in hubkaasi loo adeegsado Rafax. Hubkan ayaana ka kooban 1,800 ilaa 2,000 oo boon oo bambooyin ah, una dhiganta bambooyin culayskooda uu gaarayo 907 kilogram. Waxaana markaasi saraakiisha maamulka madaxweyne Biden ay dhowr jeer oo hore ku celceliyeen inaysan taageeri doonin duulaanka Rafax ilaa ay Israa'iil ka keenayso qorshe lagu kalsoonaan karo oo ay ku nabadgelayaan rayidka. Duulaanka dhulka oo Israa'iil ku qaado Rafax ayaa khatar gelinaya nolosha ilaa 1.3 milyan oo ruux, oo in badan oo ka mid ah ay la nool gaajo, dawola'aan iyo cabsi. Israa'iil ayaana sheegtay in dadkan ay u rarayso qaybo nabad ah oo ku yaala Gaza, hase yeeshee Falastiiniyiinta ayaa sheegay inaysan jirin meel nabad ah oo ku taala Gaza. Roob mihigaan ah iyo daadad xoog leh oo ku dhuftay gobolka Rio Grande del Sul ee koonfurta Brazil ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 100 ruux, halka 128 kalena weli la la'yahay sida ay saraakiisha xaqiijiyaan. Fatahada oo bilaabatay toddobaadkii hore ayaa burburisay jidad waaweyn iyo buundooyin gobolka Rio Grande del Sul oo ku yaala xadka ay Brazil la leedahay dalalka Uruguay iyo Argentina. Waaxda difaaca madaniga ah ee gobolka ayaa sheegtay in ugu yaraan 128 qof lagu la'yahay daadadka, gaar ahaan dadka ku nool agagaarka magaalada caasimadda u ah gobolka ay fatahada aafaysay ee Porto Alegre. xarunta qaran ee masiibooyinka Brazil ayaa 4 ka digtay in roob kale iyo daadad hor leh ay ku soo wajahan yihiin dhinaca koonfureed ee gobolka Rio oo ah gobol ay ku nool yihiin in ka badan 1.3 milyan oo ruux. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa naginta. Halka durkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku booriyay dadka degan agagaarka togagga iyo wabiyada inaysan dhayalsanin digniinta hay-adda Sodmo ee maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee ah inay iska jiraan meelaha laga filayo halista isla markaana ay u diyaar garoobaan saameynta ka dhalan karta fatahaadaha. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku booriyay dadka degan agagaarka togagga iyo wabiyada inaysan dhayalsanin digniinta hay-adda Sodma oo ay iska jiraan meelaha laga filayo halista isla markaana ay u diyaar garoobaan saameynta ka dhalan karta fatahaadaha roobabka.
Bishaan aakhirkeeda digniinaha la bixiyey oo mujtamaca qaybihiisa iyo warbaahinada laga sii daayay qaybihiisa kala duwana la gaarsiiyey in digniinta aan la dhayalsan siday tahay in loo qaato oo laga fogaado goobaha hay-addu ka digtay oo saadaashana la filayo inay meelahaasu khatar leeyihiin, khaasatan wabiyadu meelaha ay maraan Jubbaland iyo haddii Hirshabeelle iyo meelaha aad iyo aad ba hay-addu digniino uga bixisay. Runtiina waa digniino inta badan xaqiiqo lagu salaynayo. Marka ayaa la dhayalsan warka laga fogaado hay-adda taladeeda na hala qaato. Waxaan rajaynaynaa mujtamaca Soomaaliyeed inuu u dhigmo lahaado oo u dhiiranaado inay muxuu ahaa digniinahaasu inay yihiin kuwo muxuu ahaa siday yihiin loo qaato.
Hadalka wasiir Xoosh ayaa imaanaya iyadoo ay jirto cabsi laga muujinayo saameynta ay yeelan karaan fatahaadaha ka dhasha roobabka guga. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa iiga warramay heerka ay la egtahay digniinta ay soo saareen iyo meelaha ay diiradda ku saareen.
Walaalow, heerka ay la egtahay aad iyo aad ayuu u weyn yahay. Dabcan roobkan guga wuxuu la qiyaasayaa inuu saameyn doono dad ka badan ilaa iyo 700 ilaa 1 milyan u dhexeeyo. Roobka gugu wuxuu ka weyn yahay sidii markii hore la filayay, wuuna ka yar yahay iniinadii daytii dhacday. Sidaa darteeda digniino waaweyn ayaan soo saarnay. Waxaa kaletooda iyadana la filanayaa wabiyada inay iyadana mataqaana fatahaad keenaan oo biyo aan ka diin Soomaaliya oo ka daay buuraleyda Ethiopia ay saameeyaan meelaha wabiyadu maraan.
Waa gartay. Marka maxaad marka dadka u sheegteen meelaha aad xoogga ku saaraysaan digniinihiidanana waa halkee?
Meelahaan xoog ku saarayna waxa waaye labada wabi oo wabiga Jubba iyo wabiga Shabeelle oo runtii fatahaad weyn aan uga baqayno, iyo magaalooyinno aan aaminsannahay inay ama ka hooseeyaan meelaha ay ku yaalaan oo ay dhulka ay ku yaalaan hooseeyaan biyo daadada ay ku imaan karaan sida magaalada Baydhabo, magaalada Qaxbo, magaalada Buurxakaba, magaalo noocaas oo karamtooda, magaalada Gibiley, magaalo noocaas oo karamtooda hoon uga baqayno inay iyaguna ay ku yimaadaan daadadkaas.
Gudoomiye, marka marar badan waxaa soo noqnoqotay dadka ha ka guuraan dooxooyinka, meelaha biyomareennada, maxaa dadka ku jiidaya ama ku qasbay inay meelahaas degaan? Wacyigelintiina ku aadan arrinkaasina heerkee ayay gaarsiisan tahay?
Walaalow, aad iyo aada umahadsan tahay. Dabcan 30 sano iyo 40 sano dalka uu dowlad la-aanta ahaa, waxay kalliftay dadku inay meel kasta oo ay digi karaan ay degeen. Meelihii biyomareennada oo dhan ayaa la degay, webiyadii qararkoodii ayaa la dhistay. Arrintaasi marka waxay keentay khatar runti aad iyo aad u weyn arrimahan sababaysa. Marka dabcan waxaan isku daynaa dadkuna ay hadda ay soo aaminayaan waxay tahay in meelahaasu ay khatar keeni karaan, oo marka waxaan aad iyo aad ugu celinaynaa waxay tahay dabcan ilniinadii dayrtii ayaa waxaa nooga dhintay ilaa 120 qofood oo aan aaminsannahay in laga baaqsan karay meelaha qaarkood haddii aysan dadku aysan degaanayn meelaha biyomarinada.
Soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta dalalka ku yaala bariga Afrika ee sida weyn ay u saameeyaan fatahadaha ka dhasha roobka, kuwaasoo khasaare nafeed iyo mid maaliyadeedba ay dadka kala kulmaan. Weli waxaan ku jirnaa wararkii fatahadaha iyo roobka. Waxaa go'doon ku jira gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya kadib markii ay fatahado jireen wadooyinka isku xira gobolkaasi iyo deegaanada wabiga Tana River. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
Mudahan dalkani Kenya waxaa ka soconaya roobka mahiigaanka intooda badanna fatahado culus wato, taasoo saameyn ku yeelatay dhammaan dhaqdhaqaaqa iyo nolosha dadka Kenyaanka ee dalkani Kenya guud ahaan ku dhaqan. Gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya waa uu ka duwan yahay gobolada kale ee dalka, waxaana ilaa iyo haatan ay kala xiran yihiin qaybaha kala duwan ee dalkani Kenya, halka wadda ugu muhiimsan ah wadada webiga Tana River buundada dhacdana waa ay xiran tahay gobanatooraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo booqday halka doomaha lagu gudbayo isbuucidii la soo dhaafay, ayaa waxa uu sheegay inaan loo sii dulqaadin karin dowladda dhexe ay arrinkani ku fiirsato dadka gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Anaga hadda run ahaanta daana madaxda dadka taban anaga hadda soo aadaya, laakiin meeshan dowlad Kenya dhan ku dhex jirta dowladdan waa inay wax naga dhahda wadadan dowladda Kenya inay wax ka dhahdo oo halkeed ay keento baa loo baahan yahay. Waa wadadan hadda saddex bilood ka hor wadada la hagaajiyay sidii la sheegayo, wuxuu la hagaajiyay maal inta carar lu shuyo maal hagaajiyay maaldihii dowladda biyaha neeto dams oo kor laga soo fakinayo oo la ogsoon yahay halba u weysay dowladda Kenya national government aan ka hadlaya ilaa shaqo ayaa iska leh. Halkii wuxuu noqon lahaa in biyahan maarta meel lagu duwi karo markuu roobka ubato in loo helo, maaha in markaas uu rabda in biyihiina lagu soo fakiyo oo marka anaga sidan u rafaadno wadakeeda ay ku dhamaadaan oo maarta beereen ay ku baab'aan. Marka meeshaas war weyn ma nagala jiraa, waa isku noqonayna kolley waxaan intaa ka badan wax oo maarta loo gagsan kara ma aha, ama waa inaan ahaanaa wadan maarta run ahaantii iska warqabo oo naga warqabi karo oo sidan maarta noo dhaami karo. Hadda waa wax socda male, bicshara male, safar male, waa la kala go'ay. Haddana waxaa noo ziyaada wadakeeda meesha ay ku dhamaadaanba ha wax gurmad. Hadda maanta kale waxaa la rabay in meeshan ay noqoto rescue operation oo dad badan askartiyo KDF diyaarada la keeno oo wax anaga tabartaa ma hayno dadana county.
Laamaha la socdo saadaasha hawada ayaa waxay sii shaacinayaan in roob mahiigaana qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsanay suurtagalnimada ka hoori karaan, kuwaasoo wata duufaano iyo weliba daadad. Countiga Wajarna waxay isku sii diyaarinayaan ka hortaga masiibooyinkaasi inay dhici karaan iyagoo diyaar garow ka sameeyay. Mudane Axmed Maxamed, gobanatoore ku xigeenka countiga Wajir, ayaa waxa uu gudoominaya kulan wadajir oo ka qaybgalayeen laamaha amniga, hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ka shaqeeya maamulkaasi countiga Wajir. Dulucisuna waxay adeen diyaar garow laga sameeyay haddii roobkaasi haatan la shaaciyay ay ka hooraan qayb ka tirsan gobolka countiga Wajir.
Waxaan isugu nimid halka maanta annagoo ka kooban dad fara badan, dowladda sare, dowladda dhexe, hay'adaha samafalka iyo dad kaleba, annaga oo ka niqaashayno, ka doodayna, ka hadlayna arrimaha ku saabsan ama tiritaanka la filayo inay dhacaan fatahaadyo, roobabka la filayo inay mataqaana bataan sida nagu dhacday bishii 11aad iyo bishii 12aad ee sanadka hore la soo dhaafay.
Gudahan dalkani Kenya tiro ilaa 300 qor u dhaafaysa ayaa la sheegay in ay ku dhimatay roobabka qaybaha kala duwan ee dalkani Kenya, haatan ka horeeyo magaalooyinka waaweyn ee Nairobi, Nakuru, Naivasha iyo qaybo badan oo ka tirsan gobolada xeebta iyo weliba gobolada bariga dalkani Kenya waxay ka go'doonsan yihiin magaalada madaxda dalkani Kenya Nairobi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay magaalada Nairobi kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka isagoo sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay waxa ka qabashada dhinacyada amniga, siyaasadda, dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka. Xamse Cabdi Barre oo la hadlay bulshadii ka qayb gashay kulankaasi ayaa u sheegay in sanad iyo bar kadib kooxda Al-Shabaab ay ciidan ahaan, dhaqaale ahaan iyo xaq fikirba ay ku jabiyeen dagaalkii ay ku qaadeen shacabka ku nool deegaanada ay ka saareen ay nabad ku naaloonayaan, isagoo u ballanqaaday inaysan salka dhulka dhigi doonin ilaa Al-Shabaab ay dalka ka sifeeyaan sida uu hadalka u dhigay.
Waxaad xogogaal u tihiin in dalku uu muddadii la soo dhaafay ku jiray dagaal qaran oo looga gol leeyahay wiiqidda awoodaha agagixisada Al-Shabaab iyo dabargooyntooda. Waxaan cadowga ku qaadnay gurub saddex goosood ah oo dhanka ciidanka, dhaqaalaha iyo fikirkaba ah. Waxaa la xoreeyay deegaano fara badan iyada oo goobahaas shacabka ku nool ku dhaqani ay maanta ku naaloolayaan nabadgelyo iyo dib u soo noqoshada adeegyadii dowladda ee ay muddo dheer u toogayeen. Sanad iyo bar kadib waxaa markhaati ka tihiin in argagixisadu ay ciidan ahaan jabeen, fikir ahaan wiiqmeen, dhaqaale ahaan ay aad u litaan. Muddo kadib waxa ay maanta shacabkeennu dowladooda ku taageersan yihiin, ku garab taagan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab iyaga oo ku dhiirraday in la iska ciribtiri karo cadowgaas, taas lafteedana ay noqotay guul si gaar ah loo gaaray oo dhanka la dagaalanka aragtida. Haddaba waxaan idin ku bishaaraynayaa in aanan guntiga dhiisha ka furi doonin ilaa aan dalka gebi ahaanba ka sifayno khawaarijta oo aad dhowaanna guulo wax ku ool ah ay jiidaha hore ee dagaalka idinka soo gaari doonaan ilaah idinkiisa. Run ahaantii iska tuurista heeriyada cadowga argagixisada ee muddo dheer ku horgudbanaa himilooyinka nololeed iyo dowladeed ee shacabkeenna waa mid sooyaalka gobonnimo u dirirka Soomaaliya ku sultanaan doonta.
Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay inay ka go'an tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah iyadoo aan dib loogu laabanaynin nidaamkii doorasho ee hore iyo dhammaystirka dastuurka oo uu tilmaamay inuu meel wanaagsan marayo.
Maxaa waxaa meel wanaagsan maraya qabyatirka dastuurka innaga oo markii ugu horreysay in ka badan 10 sano ku guulaysanay 4 cod inaan dhammaystirno 4 cutub oo waaweyn oo dastuurka ah, ayna ansixiyeen 2 gole ee baarlamaanka. Kadib wadatashiyo lala sameeyey Soomaalida kala duwan iyo shacabka qaybihiisa kala duwan, waxaana rabaa inaan idiin sheego in ay naga go'an tahay dhammaystirka qabyatirka cutubyada harsan ayada oo ay hormuud ka yihiin wakiilada shacabka ee baarlamaanka. Waxaa kale oo aan rabaa inaan caddeeyo mowqifka xukuumadda dan qaran ee ku aadan nidaamka doorashooyinka dalka. Waxaa naga go'an in aan meesha ka saarno nidaamyadii doorasho ee horay u soo jiri jiray, kuwaas oo sababay kala irdhow iyo kala fogaansho bulsho, oo aan ku beddelno nidaam doorasho oo dadku qofka matalaya ay ayagu si madax bannaan oo daah furan soo doortaan. Waxaan filayaa in aan doodi ka taagnayn, isla markaana aan wada higsanayno in aan ka guurno doorashadii ku dhisnayd tartanka beero iyo reero kala abtirsanaya oo ay koox waliba goonideed isu tolaysanayso, haddana codku iib yahay. In aan qabanno doorasho qof cad ah kana guurno nidaamka aan ka soo warramay waa naga go'aan iyo geedi dhaba. Sidoo kale dowladdu waxay ahmiyad gooni ah siinaysaa sare u qaadista iyo xoojinta adeega bulshada, aniga oo halkan ka faraya dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, gaar ahaan wasaaradaha, inay u taagnaadaan had iyo habeen u adeegista muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Kulanka Ra'iisul Wasaaraha uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah guddiga ganacsatada Soomaalida ayaa weydiiyey sida ay u arkaan hadalka Ra'iisul Wasaaraha uu jeediyey bulshada, waxa uga baxay iyo fariinta ay dhinacooda u gudbiyeen.
runahaanti si fiican ayuu noola hadlay waxaana noogu mahadceliyay hadaanu nahay ganacsatada ama bulshada ku dhaqan Kenya inaanay bulshada ugu horeysay wadanka Soomaaliya maanta mar walba garab istaagto dhibaatooyinka Soomaali sabanka sanaba haddana wili diyaar u ah in ay dawladda Soomaaliya garab istaagaan ay tiirarka u aasaan ganacsiga halkaan ay ku hayaan ganacsi lamid ah wadanka Soomaaliya inay ka fuliyaan asagana uu ku soo dhaweeyay wuxuuna naga codsaday mar walba inaan garab istaagno ka shaqeyno xariirka labada wadan sida xuduudkana loo furi lahaa ganacsigana loo ballaarin lahaa loogana fidi lahaa wadamada dariska maadaama Soomaaliya hadda ay ku soo biirtay East African Community
idinka maxaad u jeediseen oo fariin ah ama codsi ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
annaga ka ganacsi ahaan waxaan u jeedinay in dawladda Soomaaliyana ay arrimahaas ka qayb qaadato xuduudka dheer ee Soomaaliya la leenahayna in dib loo furo maadaama dadkeena waqooyi bari ku nool ay u dhowdahay dhanka Soomaaliya inay ay adeegyada ka yimaadaan sida ganacsiga Muqdisho ay u dhowdahay Nairobi kaga dhowdahay in xuduudkaas xoog la saaro dib loo furo in xariirka labada wadana mar walba dawladda Soomaaliya ay xoog saarto in sida haddii ay si ka wanaagsan loo sii adkeeyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiga xagga eraboorada iyo dekadahana loo fududeeyo iyo isdhexgalkaba
kulamadii aan la yeelateen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiiradiisii la socday maxaa idinkaga baxay
waxay nooga baxay dawladda Soomaaliya maanta jirto in dawlad ah dawlad jirto oo dhidibada u taagmeen wadada toosneedna qaaday una baahan in la garab istaago lana taageero ha noqoto xag dhaqaale iyo nin walba qeybada uu leeyahay iyo ganacsatada Soomaaliyeed Kenya kaliya ahna qurbaha joogto dhan inay ka sameeyaan wadanka Soomaaliya investments
kulanka ra'iisul wasaaraha uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu dalkaasi booqasho ku tagay iyadoo halkaasi uu heshiisyo muhiim ah kula seexday mas'uuliyiinka tirsan dawladda Kenya kana Djibouti dalka Djibouti ayaa waxa ka socda howlaha lagu tirakoobay dadka iyadoo dawladda ay xoog saartay sidii loo sameyn lahaa xog ururin aad u sugan hadaba ujeedada ka dambeysa howlahan tirakoobka iyo in la helo tirada dadka oo dhameystiran ayaa waxa markaasi wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse uu ka wareystay agaasimaha guud ee macadka dalka Djibouti u qaabilsan tirakoobka dadweynaha Ibrahim Abdi Hadi
hawshaasi maanta wallahi meel fiican bay marasaa waxa weeyaan waxa dibadii gudaha maalintii bishu ahayd 22 si fiican baan u gudagalnay maanta waxa ka soo wareegtay 13 cisho marka waxa weeyaan hawshu iminka boqolkiiba 60 ilaa iyo boqolkiiba 60 in la oran karo ayaa magaalada aan joognaa inta gudahana reeshaasha gudahana waxa weeyaan ilaa iyo boqolkiiba 90 ayaan maraynaa marka waxa weeyaan maanta hawshu meel fiican baan marasaa tirakoobku meel fiican buu marayaa marka waxa weeyaan waa arrin alxamdulillah weyaan
mudanayga simaaxan aragnay xitaa in tabloosyad ku shaqeynaysaan oo marka nimeriga casrigaana waad la jaan qaadeen
waka waxa weeyaan 2009kii waraaqada lagu shaqeynayay marka waxay ahayd waxa la yidhaahdo dowlad tramay amba laba goorba hawsha la qabanayay marna waxa weeyaan waa la soo qoriyo la soo tirakoobay marna waxa lagu aalada computerka lagu registerinaya ama lagu sirinaya marka waxa weeyaan iminka 2014 waxay kaga dugantahay waxa weeyaan tirakoob 2.0 oo digital ah oo waxa weeyaan tabletadaba aan soo ayaan ku soo gurnay xogta tabletadaasi waxay noo saamaxayaan inaan toos aan ugu dirno waxaan leedahay afka qalad serverka oo hawshiiba mar un in noqoto marka sidaa daraadeed ayaan ka jacaylaysanay waayo waxa weeyaan wixii khaladaadba dhacayaan warka marka laga soo qaado qofka ilaa iyo marka madaxa ku dhacay serverka
sideed wada shaqeysaan wasaaradaha kale khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha waa kaalin weyn bay kaga jiraan hawshiina marka haddii noo faafayso qabkeeni la shaqeeyaan adu wada shaqeysaan adu wada hawlgashan
wasaaraddu waa wada shaqeynaa dhowr jeerna waan wada kulanay oo ka shaqeysanay أو أن سي أن أو هجاجينوك كسرنا كان بسؤالا أن هذا نرى ذا بنا براتيجنا عم بتجني هذا نرى ذا أن وزارته أن رنهانتي وزارة بوجهة ولي خاصة أن سي أيضاً وذا شقينا وهي وحويان يقل أنتوي أن عوشها سيدني سورتي قشين مركا وحويان هذه نقطة بريفي يهدي نقطة أن بريزون دي كونسي بريزون دي كومين يو أن منستر دي ناتريال كما انتبا أن تانية مالتا بلوني عوشها سوى كود جرنا وأنكو قعما يسايسنا مضوضنا
تركوب كده ثوان لصمينيا لكن وحا كده باللابن سيدان ومغلني هولدن وحلوغانيا شقلانتي وحلوغانيا انت قفة وحبرشيكو جيرتا انت عاصمات وباهان مركا حكمان ده كده ميساح وقاها ده نوفا فايسو محضرون لهد يدو ده العمارين تواني تركوب كده يتاكو كوبنين
ربلا من موسي وعوارون وحاوي ان حاوشاسي ان والله يرسى اللور جلبة لقعشو وكليبة ان والسلة سانسيهي أنا تركبك وجديد وغرس وحوي أن إنا أجنو أن ماتا ذاتك رجبوتي أن إنسيهين أن أيهين حلكي دقيهين أن دقيهين مركا وحوي أن سؤاله وحوي أن مرب على سنين هي أن تركبك طبعا كيس النبض مركا وحوي أن روح على رادو أن تلزم كتربة مزاجور للرجال أو لا أن لا لا ديبلوس وجديدية
kasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee macadka Djibouti u qaabilsan tirakoobka dadweynaha Ibrahim Abdi Hadi oo uu rameeyay Ramadan Muuse dhageystayaal hadana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha استاسي غوري ايانا يكل قيسو شنكرون احمد سجل ايا ادن بيسي اذا عدين ني صبح نموتن اذا عدين اقلم نمو حاند فقط اينا سيدا اينا بتقليم